Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeon entzule, ilak 16 den aste arte honetan datozen minutuetan egunak utzitakoei helduko diegu Zubiosteko lehendabiziko lanegun honetan. Ikasturte politikoa hastear da eta urten hasiera-hasieratik alderdien aktualitateak eta mugimenduek hauteskunde kutsua izanen dute. Nafarrako eskuina arrakala berri bat, lurrikara berri bat jasaten ari da eta ikusi beharko da bideratzerik ote duen. Javier Espartzak UPN-eko buru eta Navarra Suma koalizioko buruak PP-ren aurka egin du alde bakartasunez Navarra Sumari amaiera eman nahi izateagatik. Espartzaren hitzak iritsi dira PP-ko antolakuntza idazkariak estatuko edabide batean eginiko deklarazioen ostean. Enrique Maia Iruñeko alkatea ez dator bat PP-k erabaki hartzeko eta argitaratzeko izan duen moduekin.
El Partido Popular ha tomado una decisión y ha dicho que no quiere que siga la coalición Navarra Suma. Por lo tanto, es algo que ellos ya han manifestado y poco más tengo que añadir, ¿no? No me han gustado.
Hau izango da gaurko eta datozen egunetako gai nagusia, baina lehenik eta behin goazen gainontzeko albistei azkar batean heltzera. Tafallako jaietan emakumeei egindako hiru ziztada ikertzen ari dira eta beste bat Funesen. Erdialdeko merindade buruan salatutako ziztadetako bat, bide publikoan izan zen kalean eta beste biak tabernetan. Hildako bat izan da astelen honetan Kanpanasen autoistripu batean, autoa bidetik atera zen eta noaingo 46 urteko gizonezko bat hil zen bertan. Eneritzen ere beste gazte bat larriki zauritua suertatu da beste ezbehar baten ostean. Bero boladak bata bestearen atzetik eta lehorteak hauekin ezin izan dute etenik eman laborei joan den maiatzetik eta ondorioz azkarrago heldu dira. Mastizaintzako eta ardogintzako ere muen arabera, astebetez eta 15 egun bitarteko aurrerapenarekin egingo dute. Kiroletan gizonezkoen ligako lehen jardunaldia amaituta, Osasuna 5. da, Gorritxoekin batera beste 6 taldek lortu dute garaipena eta 3 puntu dituzte. Lidergoan dira Villarreal eta Madrilgo Atletiko etxetik kanpo 8-3 irabazi ostean. Eta kulturan Arresien jaialdiak aurrera jarraitzen du, datozen 3 egunetarako programazioa Pamplonas Kultura webgunean kontsulta daiteke, bada gaur gotorlekuan Poidestro ikuskizunaz gozatual izango da. Haue guztiak datozen minutioetan errepasatuko ditugu, baina goazen orain eguraldiari errepasoa ematera. Uda giroak jarraitzen dugurean, baina freskatzera egingo du datozen egunetan arnaz pixkat ardezagun. Gaur zerua deitxu zela esnatu gara eta ala jarraitu dut arte batez, eguerdi aldera, eguzki atera da eta temperaturek gora egin dute eta orain 30 graduen bueltan gaude. Leiotik begira ari gara, euria egin bailezake eta ikaitzak izan baititzakegu. Eta ala ibiliko da eguna arratsaldean zehar, ostarteaekin, baina euria egiteko probabilitatearekin. Ekaitzak iluntzeraino itzuli daitezke eta orduan ere egingo du freskatzera. Biharko temperaturek koska bat behera eginen dutela aurreikusten du estatuko meteorologia agentziak eta ostegunean izanen dugu ziur aski asteko egunik freskoena. Esan bezala unionetan 30 gradu irrintzi dorreko merkurioaren arabera. Datozen minutuetan beraz aitzinean aipatutako gaiei helduko diegu. Igor Eskudero Otamendi teknikan hasiko gara.
Iruñerrian gaur.
Pamali binen, beherapenak 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa 24 hilabetera, modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Pamali bin, zure referentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia Eko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edo zintokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia Eko denda, Iturramba auzoan, Fuente del Hierro, 4.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arrakala berria agertu da Nafarrako eskuinean eta asteburuan PP eta UPN-eko bozeramaileek adierazitakoaren arabera Navarra Suma koalizioaren jarraipena kolokan da une honetan. Javier Esparza UPN-eko presidenteak Alderdi Popularrari egotzi dio Navarra Suma koalizioa UPN, PP eta Ciudadanosek osatzen dutena alde bakartasunez bukatutzat ematea, Madrilgo eskuineko alderdiak bere sigla propioak lehenesten dituelako. Bat egin du Enrique Maiak Esparzaren hitzekin, horiek ezagutzen zituelarik eta ia letraz letra errepikatu ditu.
El Partido Popular ha tomado una decisión y ha dicho que no quiere que siga la coalición Navarra Suma. Por lo tanto, es algo que ellos ya han manifestado y poco más tengo que añadir, ¿no? No me han gustado las formas. Lo normal era haber esperado a seguir manteniendo esos contactos.
Defendatu du behintzat udaletxeetan Navarra Sumak funtzionatu egin duela eta talde bezala lan egiten dutela Ciudadanoseko Fernando Sesma eta PPko Carmen Albarekin. Lan egiteko modu hau mantentzeko konpromiso hartu du legegintzaldia amaitu arte gaineratu du, baina Navarra Suma existitzen ez bada zaila izango dela formatu hori errepikatzea.
Es difícil que si no existe la fórmula exista a nivel local, ¿no? Lo que sí puedo decir es que el trabajo de Navarra Suma con los dos concejales, lo digo de corazón, estamos trabajando como un solo equipo, aquí no hay ninguna diferencia, y desde luego este trabajo va a seguir en este mandato sin ninguna duda, ¿no? Vamos a seguir trabajando igual.
Ciudadanosetik Fernando Sesmak bere aldetik arrakastatzat jo du Navarra Sumaren formula eta bere alderdia dagoen ahultasun egoera aitortuta hori errepikatzeko beharra azpimarratu du.
La verdad es que no puedo confirmar más que lo que ha dicho el alcalde de que el funcionamiento interno como equipo de Navarra Suma ha sido muy bueno en el ayuntamiento, pero creemos que en general en todos los ayuntamientos y también en el Parlamento. Es decir, nuestra opinión es que Navarra Suma ha sido un éxito, fue un éxito electoral, es un éxito para unir todo el centro derecha en Navarra y ha funcionado muy bien.
Eztabaida hau piztu da honako gertakariengatik. Miguel Tellado PPko antolakuntza idazkari ordeak ABC egunkariari eskainitako elkarrizketa batean adierazi zuen bere alderdiak hurrengo hauteskunde autonomikoetan planteatzen duen gauza bakarra bere siglepean aurkeztea dela. Baina UPN-erekin koalizioa egitea baztertu gabe. Bada Navarra Suma koalizioaren osasunaz hitz egiteko Martxelo Díaz dugu, Garako kazetaria eta sintonia honetan politika gaien analista dena. Arratsaldeon Martxelo.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, gaurko albiste politikoa eta esango nuke, asteko eta behin, Nafarroako aktualitate politikoak aurten asko izango duela hauteskunde ez.
Bai, azken finean, dauzkagu hauteskundeak, bai udal mailan, bai Nafarroko parlamentu mailan, eta bueno, maila taldean, udaberrian aurreikusten dira, deitu beharko dituztela beharrez. Eta bueno, honek markatuko du, ni uste mendikan geratzen diren hilabete hauetan, Nafarroko aktualitate politikoa, izan ere, alderdi guztiek horretara begira daude eta ikusi beharko da, kasu honetan gaur tokatu zaigu eskubiaren egoerari begiratzea eta hor ikusi ditugu, mugimenduak daudela eta badirudiela, Navarra Sumaren esperimentu hori, ez dela hain espero zuten bezain ondo atera. Etorkizunari begira, dirudi ez dela berriro antolatuko, ez?
Bai, esan genezake, akaso Navarra Suma koalizioa kolokan egon dela aurkeztu zenetik, eta gero hauteskundeen, Nafarroako hauteskundeen emaitza ikusita ere, hori lehendabiziko aldiz kolokan jarri zela, baina lehendabiziko edo arrakala agerikoena gertatu zela, izan ere, Madrilgo Kongresuan Sergio Sayasek eta Carlos García Danerok erabaki zutenean koalizioaren disiplina apurtzea nolabait, eta bere kabuz PPek proposatutakoarekin lerratzea.
Bai, egia da, bueno, ni ustet helburu garbia zaukatela Navarra Suma koalizioa antolatu zutenean, ez? Eta hori da, bueno, ba, Nafarroko gobernua lortzea, ez? Uxue Barkosen gobernua ordezkatzea, hori ez zuten lortu, Maria Txibite dugu egungo lehendakaria eta bueno, akordio zabal bati esker. Ez? Egia da udal mailan lortu dituztela, hainbat arrakasta, bueno, ba, batez ere Iñeko udala, Barainengo udala, Tuterako udala, Ego Esibarreko udala, eta hor behar bada, bueno, maila horretan ustez, bueno, ez daiela gaizke atera, ez ikusi berko zan ere, UPN bere kabuz, nola zeke maitzak lortuko zituen, baina, bueno, esan genetzake behar bada, maila horretan, nahiko ondo atera zitzaiela, ez, Nafarroko parlamentuan ordea, etzan horrelako izan, ez dutelako gehiengo nagusirik lortu, ez. Eta hasiera batetik, bueno, nahiko liskartsua izan da, azken finean, hori ditugu hiru alderdi, Ciudadanos dagoeneko badirudi ja desagertu dala, edo Nafarroan behintzat duen presentzia testimoniala, baino testimonialagoa dala, eta beti ere, ba, UPN eta PP-ren arteko harremana, ba, bueno, hori gau ere historikoa da, ba, bueno, ez da espero zen bezain ona izan, ez? Aipatu duzu zuk ere, ba bueno, Sergio Sáez eta Carlos García Danero alderditik kanpo bota zituztela, ba lan erreformarekin, bueno, erreformarekin, erreformaren bozketarekin, UPN-ren irizpidekin zutelako bate egin eta horrek ere ba bizkat hor krisi hori sakondu du, baina hala ere ni uste PP-k eta UPN-ek izan dituzten harremanak ez direla oso onak izan inoiz ere. Ez, Ana Beltranek ere bota izan ditu bereak eta bi, ba, UPN-eren kontra, orain ere PP-ren baitan aldaketa bat ere izan dute zuzendaritzan, ja dagoeneko ez dago Pablo Casado, eta orain Núñez Feijó, Alberto Núñez Feijó dute buruan, eta pixka bat ere PP behar bada zentroari begira egon daiteke, ba Pedro Sánchezi hori ez, ba boteretik kanporatzeko, eta horrek bueno Nafarroan ere ba eraginak izan dezak. Eta ze finean uste eskubiaren alderdi guztiek ba badaukatela beraien helburuak eta horiek nola antolatu ba dira da gaur egungo gakoa, ez? Baina bueno, azken aldian ere ikusi izan ditugu, ba bueno, ba PP eta UPN-ren arteko ba bueno, ba deklarazioak nahiko bortitzak, azken finean helburua ba hori, ez, koalizio bate izatea baldin bada, ba horrelako adierazpenek ez dute batere laguntzen, ez, eta egia da gaur adibidez espaztak esan duena, ba PP-rekin nahiko haserre omen dago, ba bueno, ba dirudi PP-ek Nafarroan ere ba eskubiaren lidergo hartu nahi duela eta bueno, ba kontuan izan behar dugu estatuko beste tokietan ez bezala hemen alderdi regionalista ditzen dena nagusi dela, ez UPN nagusi da Nafarroan eskubiaren esparroan eta PP da anaitxikia izango litzateke. Beraz hor ere, ba bueno, ezin dira Aragoin bezala adibidez ba gauzak gestionatu Nafarroan, ez hori ez dakit nik ere PP-ren zuzendaritzatik Madrildikan ulertzen duten, baina bueno, horrek haserrea sortu du UPN-rengan eta bueno, hor jokatzen ditugu espartzaren adierazpenak, baina esan bezala aserrealdia arrangura ez da berria, ez uste dagoeneko ba ni izango duke basilla beteak urteak ere daramatzagula, ba bueno, harreman tentxo honekin, ez egia da koalizio bat egitea askotan ere laguntzen duela, baina gero ere koalizio horretatik kanpo ez baldin badituzu beste bazkideak, ba bueno, nahiko antzua izan daitekeela eta hori izan zen Navarra Sumari gertatu zitzaion adibidez.
Bai, azken galdera bat Martxelo, gaurko albiste horretan Esparzako hitzetan alde batetik badago erreferentzia PP-ko antolakuntza idazkariak eginiko deklarazioetan. Gero deklarazio horiek edo elkarrizketa hori irakurtzen badugu edo tarte hori Nafarroari egiten dion erreferentzia hori irakurtzen badugu, bueno, ez du horren argi edo ez du horren argi esaten, ez, Navarra Sumarekin amaitu nahi duenik edo UPN alboratu nahi duenik. Badirudi gehiago, bueno, Esparzak hitz hauek baliatu dituela pixkate bere figura indartzeko eta UPN-ren marka berriro lehenengo lerrora ekartzeko.
Bai, Esparza gainera erronka garrantzitsu bat dauka bere aurrean, ez? Izan ere da izango litzateke hirugarren aldia saiatzen dela Nafarroko gobernuko presidente izaten, ez? Eta aurreko bietan ez zuen lortu, bai Xue Barkos eta bai Maria Txibite izan ziren gaiendu zirenak, ez? Naiz eta UPNek edo Navarra Sumak bozka gehien lortu, ez? Azkenean, bueno, akordio zabalak lortu ahal izan ziren eta bueno, eskubia kanporatzeko ba prozedurari ateak zabaldu zitzaizkion, ez? Orain ere nuzet ezpazak ere ez balin badu hirugarrenean helburu hori lortzen UPNren baitan ere, ba bueno, ni uste ba zeozerreko liskarrak ere egon daitezkeela, ez? Hiru legislatura Nafarroko gobernutik kanpo egotea gilegitxoa izan daiteke eskubiarentzat, ez? Bai, behar bada hor ere kosten balin badugu elkarrizketa ere, ez da Nafarroa, ez da elkarrizketaren gain nagusia, ez? PP-ren estrategiaren inguruan, ba bueno, zein izango lidan zidiateke ba lerro nagusiak aipatzen dira eta bueno, estatuko hainbat eta hainbat tokitako ba estrategiak eta aipatzen dira, ez? Nafarroan kasu horretan, bueno, aipamen txiki bat izan zen, ez? Elkarrizketa zabalago batean eta behar bada zuk esaten duzun bezala, ba bueno, ja ni uste Navarra Suma hiltzat eman dezakegun esperimentua dala eta behar bada Espartak abuztuko ilabete edo aste hauetan nahiko motelak direla ere informatiboki, ba horre aprobizatu du azkenean dagoeneko ezaguna den egoera bat ofizializatzeko. Ez, Espartak bera aipatzen du udararen bueltan UPNek hartuko duela erabaki bat Navarra Sumaren etorkizunari inguruan, baina ni uste oso esusteko handia izango zala ba berriro UPN eta PP elkarrekin aurkeztea hauteskunde batzuetan Navarra Sumaren bezalako etiketa baten azpian. Ez, egia esan gauzak ezin dira baztertu Nafarroko politikagintzan, baina ni uste oso arraroa izango litzatekeela eta ni uste Navarra Suma dagoeneko aintzineko gauza bat dela.
Bai. Ba, Martxelo Díaz, mila esker analisi sakon honengatik gure albistegi honetan izateagatik eta hurrengo arte.
Oso ondo izan, gero arte.
Ikusi beharko da beraz, zer gertatzen den eskuineko irukoarekin, izan ere bai PP-ek eta bai UPN-ek ere aztu baitute irudilela koalizioaren baitan, Enrique Maia alkatearen hitzak eta Fernando Sesma zinegotziarenak entzun ditugu lehen, beraz jarraipena egingo diogu gai honi. Pedro! Abuztuaren 15aren bueltan festa lertu da Nafarroako hainbat puntutan eta beste zenbaitzuetan amaitu Leitzan esaterako, baina festak hasi dira asteburu honetan Agoitzen, Burlatan zein Tafallan. Bada azken honetan jaiaz gozatzeaz gain ziztada salaketa berriak egin dituzte. Foruzaingoa Tafallako jaietako lehen gauean emakumeei egindako hiru ziztada ikertzen ari da eta Funesko jaietan izandako ustezko kasu bat ere. Horrela balizko kasu horiek aurretik Iruinean, Lizarran edo Beran salatutako egituko litzaizkieke, baita Atortxurrok jaialdian izandakoei. Eta ekonomiari erreparatu behar diogu, lehenengo sektoreari begira jarriko gara lehortearekin eztabaidaren erdian izan baita lehen sektorea nekazaritza. Mahats bilketak ez du muturreko baldintza meteorologiko hauetatik ies egin eta egun hauetan upategiak topera prestatzen ari dira lehen mahats mordoak jasotzeko. Masti zaintzako eta ardogintzako eremuen arabera, astebete eta 15 egun bitarteko aurrerapenarekin eginen dute, Bidane Beloki lankideak ekarri dugu informazioa. Zioa, Arratsaldeon, Bidane.
Arratsaldeon, uzta inoiz baino lehenago hasiko da aurten. Azken boladako eta batez ere udako prezipitazio eskasek eta temperatura altuek mahats bilketaren denboraldia aurreratu dute Nafarroaren hainbat zonaldeetan. Beroak eta euri faltak mahatsen heltzea bizkortu du batez ere Herriberan. Bertan mahats pikorrak txikiak dira eta aurreikusitakoa baino kilo gutxiago bilduko dira. Aurrerapena astebete edo bi astekoa izango da kasu gehienetan. Hala ere mahats motak eta ardo motak ere baldintzatzen dute noiz hasten den bilketa. Nafarrako iparraldean kasu oraindik ere pare bat aste falta dira uztaren norabidea erabakitzeko. Deierriko Aroa upategiko Iñaki Olaberri enologarekin aztertu dugu egoera.
Nola dagoen mahatsa? Hori oso garrantzitsua da. Zan nahi dut, oraintxe bertan, egoaldean, Herriberan, ba, aurreratu diete, baina gu iparraldean gaudenez, ba, oraindik ba berdea dago eta bueno, pues bai jarraitzen badu horrela aurreratuko da, baino pues euria iraldo, freskak baldo aste hontan bezala, beraz auskalo segatuko den.
Aurreko urtean 2021an 660 milioi kilo inguru bildu ziren eta aurten urrizko jaitsiera edo antzeko kopuruak aurreikusten dira. Gainera, pandemiak eragina izan zuen sektorean, batez ere eskaintza eta eskaera desorekatu zirelako.
Depende zenolako salmenta duzun. Zukukazenean, badugu pues, orekan, osea, jatetzean eta olako tabernak eta saltzen diegu, gero alimentazion, osea, saltzen dugu supermerkatuei, esportazion.
Salmenten oreka bilatzea ezinbestekoa da beraz, eta jasotako kilo kopurua murriztua da ere kalitateak gora egin du.
Badago hurik, pues, ezin da, azitu, ezin da loditu matxa, ez? Baino, claro, kalitate aldean, pues ez dago onjorik, azkenean oso lehortuta dago dana, eta onjoak ez da ere ezin dira.
Parametro desberdinak hartzen ditu kontuan enologoak mahatxaren unea proposena aukeratzeko. Azukrea eta garratzaren arteko oreka, azala, tamaina edo talortu nahi den ardo mota dira hien artean gako. Nafarroa hegoaldean uzta aurreratu bada ere, kalitatea ona izango da, eta iparraldean berriz oraindik ere garaiza aurreikuspenak egiteko.
Eskerrik asko Bidane, ardoa Nafarroako izarretako bat da, produktuen artean beste bat gazta, ardi gazta, nazioarteko sari bat jaso du Urdazubiko etxelekua gaztandegiak, Reyes Lintxeta lankideak bildu du informazioa.
Urdazubiko etxelekua gaztandegia Great Taste Awards nazioarteko lehiaketan saritua izan da. Idiazabal jatorri deiturako bengoetxea izeneko gazta izan da saria hartu duena. Sari hauek elikaduraren oskarrak direla esan daiteke nolabait. Aurten mundu osoko 110 herrialdetako 5.300 produktuk hartu dituzte banatzen diren izar preziatuak. Etxelekuan 11.000 kilo gasna ekoiztu eta saldu egiten dituzte urtean. Gasnategi txikia da, etxeko lauki deharitzen dira bertan lanean, eta hoietako bat da Anamari Bengoetxea Lastiri. Berak azaldu digu nolakoa den haien lana urtean zehar.
Dugu 600 bat ardi latxa buru gorria. Normalki gure ardiek azten die erditzen azaroan, gero bildotxak enduta, abenduan azten ga orduan sasoina gasnatzen. Eta normalki izaten da pirila inguru hortan topena, eta orai ja abuztuan gaude, eta ja igara akitzen kanpaina ja azkeneko egunetan gasna egiteketik. Eta orai hemen azten da orain bertze lan motan, nahi baduzu turistare bikida inguru hautan, eta pues, jende atenditzen, eta etxera etortzen da jende gasneroster, eta hortan gabiltza orain.
Pozik beraz, hirugarren aldiz nazioarteko sari garrantzitsu bat hartu dutelako, baina kezkatuta aldi berean aurtengo lehortearengatik, izan ere, negurako prestatua zuten belarra bazkatzen hasiak baitira dagoeneko.
Eskerrik asko Reyes, aholku interesgarri batzuk entzungo ditugu eta jarraian bueltan gara albiste gehiagorekin.
Iruñerrian gaur.
Pozen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Kolore, kolore eta gustu.
Pamalibinen beherapenak 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-30%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa 24 hilabetera, modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Pamalibin zure erreferentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Thank you.
Kirolean gizonezkoen futbola mintzagai, gorritxoekin batera beste sei taldek lortu dute garaipena eta 3 puntu dituzte asteburu honetan jokatutako jardunaldiaren ostean. Lehen partidoaren analisi orokorrak egin ostean, jokalarien datuei erreparatzekunea da. Alde batetik, Moi Gomez jokalari alakandarrak debuta egin zuen ostiralean elastiko gorriarekin, eta partiduko onenetarikoa izateaz gain lidan asteko jokalari nabarmenenetako bat, izan da egineko kilometroko puruaren gatik. 11 kilometro eta erdi egin zituen Gomezek Sadarreko Orlegian. Arlo fisikoan, beraz, pieza garrantzitsua izanen da aurten. Eta partiduko jokalari nabarmenena, aste honetan ligako izen propioa izan dena, Aimar Oroz Arazurriarra. Gola sartzeaz gain, 22 pase eman zituen eta guztiak osatu zituen, eta ia 10 kilometro eginik partiduan zehar berdegunean gehien ibili zen jokalarietako bat izan zen. Gainera, 346 metro inguru egin zituen abiadura maksimoan. Hala baloratu zuen Jagobarrasatek Orozen partidua.
Bai, oin arte indako guztauke zer ikusirik ez minutu solte batzuk, denboraldi amaieran gaurku izan da benetako presentazioa berana, horre denboraldi oso nahi da, oso gustora naberaz, eta hori gaitxik gaur jokatu da, eta demostrau da zetako gaidan, ez? Baloiaz soluzio pilo bat emoten dozku, eta baloi bari belan asko itxen da, orduan, bueno, oso posibera gaitxitu bai.
Aipatzea Nacho Vidalek, Jon Moncayolak eta Lucas Torroke un partido egin zituztela Sevillaren aurka ligan Osasunaren elastikoarekin eta Osasunaz ari garela gizonezkoen Osasunaz 2006an debutan lehen taldearekin debuta egin zuen Nacho Monreal jokalariak, futbol jokalariak ere kirola profesionala utzi du, hainbat urte eman ditu, tartean Osasunan, Malagan, Arsenal eta Errealan aritu da Nacho Monreal, baina bere belaunak gelditzeko eskatu dio, beraz asteburu honetan bi jokalari profesionalek eta Nafarroako bi kirolari nabarmenek agur esan dute, alde batetik Nacho Monrealek eta beste alde batetik Mikel San Jose Atarrabiarrak. Gaurko agenda proposamenei helduko diegu azkenik, Zirika Zirkus taldearen hemendikana emanaldiaz gozatzeko aukera izanen dugu arratsaldeko 7etatik aurrera Azpeleta jauregiko patioan. Hemendikaran zerki zirkuko konpainia Noma da bat da. Entseguan ari diren bitartean pertsona talde bat haien kanpamentura hurbildu eta konpainiakoek denborari galdu gabe eszenografia muntatu eta ikuskizanari hasiera emanen diote. Esan bezala, Azpeleta jauregian publiko guztientzako ikuskizuna Azpeleta jauregian bestalde Arresietako jaialdiak aurrera darrai, auztuaren hasierak geroztik dantza eta zirgu ikuskizunak eskaintzen ari dira Ciudadelan, eta aste honetan hiru saio eginen dituzte. Gaurko 8etatik aurrera zirkua Poidestro taldeariko da, hor erakutsiko digutena, hau da pertsonaia bat txikitatik harrapatua bere zibaran giroskopio efektuan. Zirku artean eta zibaioko herrikoiaren arteko nahasketa izanen da. Eta bukatzeko musika proposamena burlatan, Neomak taldea ariko da gaueko 10etatik aurrera, aurretik 9etan hardcore taldea Kizama izanen dugu, beraz hor bi musika estilo kontra jarri, bi itzordu burlatan biak bata bestearen atzetik, musikaz gozatu nahi duzuen entzako, 10etan, esan bezala Neomak eta Neomaken doinuekin utziko zaituztegu.
Dirka darama bularrean bihotza utxik barrenak eze haren begiak parean ez dakinola maitatu behar den lotura baten izenean